Ишағия пиғамбәр,
26-шы бүлек. Яһүдәнең Раббыны данлау жыры. Ул көнне Яһүдә җирендә мондый җыр җырланачак. Безнең калабыз кичле, Раббы безнең коткаручыбыз, дивар ныгытмабыз кебек ул. Ашыгыз капкаларны, тугры вә тақва халык кирсин бирегә. Син, Раббы, рухыныҡ булганнарны иминлектә саҡлыйсың, чөнки алар сиңа ышаналар. Раббыға ғымыр-ғымырға ұшанып ешәгіз, шынки Раббы мәңгілік қияташыбыз. Шулай, бейікті ешәгенлеріні ол еғып салыр, юғары көтерілген қаланы түбән түшірір, тузанға батырыр. Шул ұрын мәзлумларының аяқлары, юқсыл міскінлерінің табан астында қалыр. Тақваларының юлы туры, аларының юлларын син, Раббы, тегіз қыласың. Қарарларын құшқан юлдан ергенде, үмітібізні сиңа бағылыбыз. Бар тілек істегенім есіміңні зікір қылудыр. Түнлә менім жаным сиңа сусый, рухым ихластан сені ізлей. Шынки жерде сенің хүкім қарарларың өтелгенде, дүнияда яшаушылар хақлық дұрыслықның не екенін білірлер. Яуыз күшілерге мейірбанлық көрсетілсе де, олар хақлық дұрыслықның не екенін біле алмаслар. Ғаділлік хүкім сүрген жерде яуызлық қылуларын дәвам етерлер. Раббының мәхәббәтлелегенә сыкланып карамаслар. И Раббы, синең кулың сугарга дип югары күтәрелгән, ләкин явызлар моны күрми. Халкың өчен ашкынып атлыгып торуыңны күреп, алар хурлыкка калсын. Душманнарыңа әзерләнгән ут ялкының аларны ялмап алсын. И Раббы, син безне имин кыласың. Әйе, безнең казанышлар һәммәсе синең ишеңдер. И Раббы Аллабыз, біздің істен бүтән хужалар хакимлік етті. Ләкин біз фәкәт синің исімні яд итәбіз. Алар үлді, инде тірілмәз. Үлілерінің рухы аяққа басмас. Шынки син аларны жазалап юқ иттің. Алар турындағы хәтирәні юққа шығардың. Син, Раббы, өз халқыңны ишәйттің, оны ишәйтіп өзіңе дан қазандың. Син илнің барлық шиклерін кеңәйттің. И Раббы, бәлә килгәндә халқың сені ізләді. Жазаңны жибергенде, хәсрәтләнеп, үзенең дуғаларын пышылдады. Тулғақ тотқан хатын, ниші қазапланса һәм қышқырса, синең хызурыңда біз дә шундый болдық, Раббы. Біз ауырлы едік, қазапландық, ләкин біз тудырған нәрсә жилгіне болып шықты. Біз жерге қытылу алып келе алмадық, дүнияда яшар ішін хеш кімні тудырмадық. Әммә синең мәрхүмнәріңе жан кірәшәк, минем халқымнан Үлілер аяққа тұрып басашақ, жер құйынна кіргеннәр уяныңыз. Сүйінішлер ішінде тантана етігіз. Шынки сенің шық тамшысы, яқтылық беруші шық ол. Үлілеріні жер яңадан дүнияға тудырашақ. Исраилінің құтылуы. Бар халқым, бүлмелерге кіріп яшырын, өз артыңнан ішіктілеріні бекле. Раббының ашу ярсуы өткенші біразға яшырынып тұр. Міне, қылған гынахлары үшін жерде яшаушыларға жаза берерге деп, Раббы өзінің тұрағынан шыға. Шул шағында жер өзіне сіңдірген қанларыны көрсетіп берешек. Жаннары қиылған кішілерін бүтән яшірмеешек.